Ivana Sajko. Ljubavni roman. Peti i posljednji ulomak.
Visjela je tako na prozoru nekoliko noći za redom i pokušavala se koncentrirati na matematiku. Postotak građana koji žive od zraka prešao je 50% ukupne kvote. Najavljeno je ukidanje socijalnih olakšica te uvođenje poreza na hodanje, disanje i probavu. I ništa ne vrijedi što su stegnuli remen do promjera omče za vješanje. Čovjek bez kuće svakodnevna je pojava, kao i čovjek bez posla, kao i čovjek bez glave.
On se zato ni ne trudi. Gleda u pukotinu na zidu, puši. Nalaktio se nad pepeljarom punom opušaka.
I opet ćemo morati reći da tako više ne može. Da je krajnje vrijeme da mrdne dupe, proda bubreg, ode u kladionicu, na što će kimnuti glavom, kao da se slaže, zbilja se dići, prekoračiti napuklinu između kuhinje i dnevne sobe, te otići spavati kao racionalan čovjek koji ne može ništa protiv zemljotresa.
Ona
je bager koji sakuplja kramu na kup, metla koja uklanja prašinu i solna kiselina koja će otopiti kamenac i tvrda četka što će orivati stan do kostiju prije no što ga napuste. Ona je i mučnina s kojom će prebirati po predmetima na hrpi, razdvajati korisne od nekorisnih, trgati ih od cjeline pa ih preslagivati u uredne oblike koji stanu u vreće i kutije. Jedino još ne zna što će učiniti s kaučem i čovjekom koji ga vuče na povodcu, kao ni s djetetom koje zbunjeno njuška po izgubljenom teritoriju prateći neki poznati trag koji bi ga primjerice odveo do njegova krevetića, koji sada leži rastavljen i povezan konopcem kraj napuhane sportske torbe na koju je zalijepila papirić s natpisom posteljina. Unutra, ugušen pod jastukom, krpeni zec spava vječni san. Dijete ga traži po mirisu, otvara torbu, ručicama kopa po njegovom mekanom grobu te ga izvlači na površinu. Ima da ne razumije smrt, dijete ipak osjeća da nešto završava, da se nešto nepovratno gubi u zamjenu za ono što mu nitko ne najavljuje, o čemu nitko ne govori, jer roditelji su zadubljeni u neke bitnije poslove i boje se načinjati velike teme. Dijete ne zna koliko su lomljivi, pa puzi natrag k njima držeći za uho svog mrtvog prijatelja, kao da bi ipak htjelo da mu objasne što se to dogodilo s krevetićem, igračkama i ljudima, kuda idu i zašto, kakve su to odluke donesene sinoć kad je na glas pročitana prijeteća poruka najmodavca koji je izgubio strpljenje i kad su zbrojene cifre svih neplaćenih računa, otvorena nepodnošljiva hrpa koverti kao i treća opomena pred isključenje struje koju su trebali platiti prekjučer, što je majci bilo toliko komično da se počela smijati kao luda, smijehom koji je uistinu i naginjao ludilu, uzrokujući neobičan napadaj drhtavice u svim zglobovima tijela radi čega je otac čvrsto stisnuo uza sebe strahujući da nešto ne iščaši.
A kad im je jutros inženjer za pečati obrojilo, ona i dalje hihotala. Naprosto ne može vjerovati da žarulje ne gore, da se televizor ne pali, da ni frižider više ne radi, da ga pod hitno treba natrpati prljavim ručnicima kako se otopljeni led ne bi iscijedio po podu, a da onda odlaze po mogućnosti prije mraka od niotkuda prema nikamo. Pa zato pakira razdijela i šalice u novinski papir, slaže ih u kartonsku kutiju, te, što je potpuno nevjerojatno, još uvijek nije iskočila iz tračnica.
Kako da to objasni djetetu? Jer dijete možda misli da je ovo samo igra. Dijete vjerojatno ne pati ni za zidovima, ni za namještajem, kao što će primjerice on patiti za svojim kaučem. Dijete sigurno ne razmišlja o budućnosti, kao što ne razmišlja ni o prošlosti. Nedostaje mu povijesno iskustvo onih tisuću i više godina, pogled na ljubičastu obalu, na ono zvjezdano nebo što se slijevalo u more i na ono svjetlucavo more što se dizalo u nebo, na sva ta površinska čuda ljubavi što su priječila uvid u dubinu i na njegova oca koji je ležao na stijeni na leđima zapečenim od sunca, no ništa ga nije peklo, ništa ga nije brinulo jer je mislio da drži život u šaci. I na majku koja je držala svoju ruku na njegovoj ruci, na njegovoj kosi, na njegovim prsima, na guvernalu njegova bicikla, usmjeravala ga čas uljevo, čas udesno i tako nehotice odigrala katastrofalnu ulogu u njihovoj vožnji kroz tisućljeće, o kojemu pak svatko ima vlastitu verziju, pa se dijete ne može pouzdati u činjenice, nego bi iznova trebalo rekonstruirati cijelu priču na osnovi njenog ishoda, služeći se mehanizmima koje je imalo prilike naučiti, a koji ga nagone da i samo nekoga okrivi, da napokon progovori u trenutku kad je već zapriječena svaka odstupnica i onemogućeno povlačenje, da imenuje vlastiti gubitak sricajući Zeko, dozivajući Zeko, unaprijed ih optužujući što će tako nesmotreno zalupiti vratima i pustiti ključeve na stolu, zaboravljajući pritom na krpenog zeca koji će ostati ležati negdje na podu.
Dijete je u stanju ponoviti praiskonsku matricu. Spremno je urlati do preko sutra, raditi baš suprotno od onoga što ga moli da učini, čitavo djetinjstvo pa i čitav život, te po tom naučenom modelu redovito oštećivati sebe. Ona može ponavljati neću, 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 sve dok mu ne opale pljusku, a onda se sklupčati u zrno i slomiti im srce suzama. No time neće vratiti zeca i neće otključati vrata, što neće ni oni s takvim prijelomom u grudima.
Dijete stanuje u posljedicama, u njihovom blatu, i ne pamti da to nisu isti ljudi, da to nisu ni isti zidovi. Pojma nema da su ih nekad pridržavale knjige što su u gustim stupovima nicale iz parketa, rasle sve do stropova, s lakoćom rastvarale vrata, prozore i svemire u kojima je sve bilo moguće, gdje je za svako pitanje već postojao provjereni odgovor i gdje je za svaku potragu već čekala cesta, gdje su za svaki sat ljubavi mogli pronaći stih koji ubija. A onda su rasprodali knjige u bescjene, samo da bi se najeli. Te ubrzo potom opet bili gladni, prestrašeni, zatečeni, kad je preko oljuštenih zidova fikcije provalio ovaj usrani, usrani svijet.
Bez poezije.
Bez humora.
Bez prihoda.
A u njemu se više nije dalo opstati.
Što mu je i rekla.
Još onda, ovako ne možemo živjeti, ovako nećemo izdržati, pa se nagnula naprijed želići da je zagrli, ništa više. Ali on nije shvatio gestu, on je samo čuo riječi, uzmaknuo par koraka unazad, nakostriješio šiju kao da se mora braniti, pa iz povlačenja krenuo u napad.
Svi plivaju u dreku,
rekao joj je.
Ali nije ga on izmislio. Ekonomija klizi duž amplituda padova i rasta, sporo prema gore, a munjevito nizbrdo. Ne gledaj prema dolje, zavrtjeće ti se.
I nije joj zagrlio, nego upalio televizor. Te je sljedećih nekoliko sati silio da sluša kako se neinteligentno brinuti o tome kako opstati, živjeti ili izdržati dok ljudi, tvornice i gradovi naglavačke prosklizavaju niz oštri nagib statistike.
I bilo mu je pomalo žao, no bila ga je frka, pa je ostao ukopan na istoj liniji obrane demonstrirajući vojničku čvrstinu u kojoj nema mjesta panici. Umijeće tijela i duha kojim se trenira klinička smrt, potpuna obamrlost emocija i misli, vještina koju bi...
morala uvježbavati sve dok se u potpunosti ne smiri, sve dok simbolički rečeno ne umre, kao da će se svijet uistinu sabrati kad se sabere i ona, kao da bi joj mogao predbaciti ako to ne učini, manta to nije htio.
Zbilja ju je predbacio, nešto kasnije.
I to u najgorem trenutku, onda kad ju je zaboljelo nesnosno, te se sklupčala oko trbuha koji više nije nudio tajanstveni stupor sreće, već teror što prelazi granicu zamislivog, pa je stisnula zube i napravila ono što svaka žena mora napraviti sama. Disati, tiskati i izgurati. A kad je napokon bilo gotovo i kad je opet mogla vidjeti stopala, primijetila je rupu izrovanu pod nogama, pa je, zanemarivši njegove upute, pogledala prema dolje, ni strminu, u dubinu, u budućnost. Tamo ugledala njegovo tijelo zapetljano u ekonomsku krivulju i svoje dijete obješeno kraj njegova trupla, njihovo doživotno sustanarstvo u tom čvoru i njihov rat, i zbilja joj se zavrtila, primila se za njega da ne padne, i tako su skliznuli skupa držeći se u zagrljaju iz pukog straha kao da će time ublažiti tresak. I pritom su se raspravljali tko je koga gurnuo i tko je prvi popustio, te se nisu mogli složiti kao što se više nisu mogli ni voljeti svakodnevno u kontinuitetu. I točno pamti trenutak kad je osjetila da mu to ni pijanom ne uspijeva u onoj bolničkoj sobi nakon poroda, gdje je gnječila lice dlanovima i neutješno plakala, tobože zbog ruža, a on se okrenuo na Peti i odmarširao s odjela kao da njene suze nemaju drugog sadržaja osim da ga proglase nesposobnim i glupim.
Jednom ćemo se ovom smijati,
rekao joj je.
Nakon što su izašli iz grada, prešli ravnicu i sporednom se cestom uspjeli među planine. I nakon što su se satima vozili krivudavim putevima kroz šumu, a ona je spustila prozor i udisala stabla, udisala paprat, udisala proplamke, ponavljajući da joj treba zraka. I nakon što joj je rekao, znaš što?
Što?
Ništa.
I nakon što mu je rekla, možda bi...
Da?
Zaboravi.
Te više nisu imali što nadodati. Dok ih je bijela pruga ceste bez ideje i bez tona vukla sve dalje u noć, kroz tunele i preko mostova, a onda naglo skrenula prema dolje, pa su im se od razlike u tlaku začepile uši, i nakon što se iz mraka pomolio stinoviti krajolik ogoljen vjetrom, što je značilo da su stigli na more, i nakon što mu je crvena lampica na komadnoj ploči pokazala da vozi na rezervi, pa je uzviknuo sranje i lupio šakom po volano, slučajno udarivši trubu, i nakon što mu je predbacila da je
probudio dijete
koje onako nije spavalo, i nakon što mu se na njegovo čudo
ispričala na nervozi,
te su dogurali kola do benzinske pumpe tako što je on upirao s lijeve strane stružući po asfaltu onim finim cipelama koje je nosio na vjenčanju, te kroz otvoren prozor upravljao volanom, dok je ona gurala od osraga raširenih ruku i tijela gotovo paralelna s cestom, i nakon što su se oboje dašćući naslonili na ogradu odmorišta iza kojeg se u maglici slanih kristala dizalo blijedo jutro, i nakon što je otišao pišati,
a ona okrenuvši leđa svitanju rulila prljavštinu s dlanova gledajući prema autorestoranu gdje su turisti raznosili pladnjeve s tostom, jajima i kavom, i nakon što je i sama otrčala prema kućici sa sanitarnim prostorijama da se, kako mu je dobacila, malo sredi, i nakon što je opet izgledala pristojno kao ostali turisti, no nije se osjećala bolje, i nakon što je izvukla vlažne maramice iz torbe i zamolila ga da prebriše dijete jer je tobože morala obaviti nešto što je već iduća sekunda zaboravila, i nakon što se jutro već zarumenilo i karoserije se zagrijale, te su na trenutak mogli povjerovati da će još istog popodneva ostaviti prtljagu u nekoj hotelskoj sobi, zaposti suncobran na plaži i time završiti putovanje, zamišljajući da su se ovdje zaustavili tek da isprazne mjehur i pojedu doručak, i nakon što su poput ostalih obitelji na godišnjem odmoru zbilja ušli u restoran, natrpali pladanj hranom, preuzeli ručno ispisan račun, dok im je ljubazna konobarica uz isprike objašnjavala da blagajna ne radi, pa će ga platiti kad natoče i gorivo, pa im je očistila stol u kutu, donijela dječju stolicu i zaželjela dobar tek, sretan put i ugodno putovanje. A majka je primila oca za ruku, pogledila dijete po obrazu, nasmiješila joj se sjajnim filmskim osmijehom za koji nitko ne bi rekao da ga je naučila vježbajući. I nakon što je sjaj utrnuo, te kroz stisnuto grlo progurala doručak, a onda od ostatka peciva i sira napravila sendvič, zamotala ga u salvetu i dlanom pomila mrvice, i nakon što je uzdahnula...
I nakon što je uzdahnuo...
Pa su u tišini odigrali partiju šaha s umazanim tanjurićima i praznim šalicama na pladnju, dok je s njegova lica kapao znoj kao da je svaki sljedeći potez pitanje života ili smrti. I nakon što je napokon...
prekinuo tu igru i nagnuo se prema njoj, ne želeći da ga itko čuje, te izgovorio ono što mu je već dugo bilo na umu. Jednom ćemo se ovome smijati.
I ona je naravno prepoznala tu rečenicu. Vratila ju je nazad na prvo poglavlje, onu toplu sobu iza čijih je prozora sipio uskršnji snijeg. I bilo je zbilja bitno da je povjeruje, da je se nasmije, mada joj je smijeh nalikovao pisku lokomotive koja pokušava zakočiti pred pukotinom na tračnicama.
A njegov je pak sličio smijehu čovjeka koji se baca pod taj isti vlak da bi ga vlastitim tijelom zaustavio tako što će podmetnuti svoju glavu pod njezinu lokomotivu koja juri punom brzinom, zaliječe se u njega, udara u njega, te poput ovna uklještenih rogova gura naprijed i nakon što se zaustavila.
Tako je to bilo kad su se slomili zbog jedne na izgled sretne rečenice. Nitko nije ništa primijetio. Izgledalo je kao da se ljube čelima ili su prostrijeljeni tihim metkom klonuli nad prljavim posuđem na stolu. Bez novaca da plate doručak, bez benzina u spremniku za gorivo, bez sobe rezervirane u turističkom naselju, bez snage da zamisle ljeto, jeseni i zime što se nižu bez predaha. I to pred djetetom koji ih svojim rukama nije moglo razdvojiti, ni uspraviti, čak niti dohvatiti, nego je moralo čekati. Moralo je vjerovati u besmrtnost svojih roditelja, u to da ih ništa ne može dotući ni poraziti, da nisu umrli nego se ljube i da će kroz nekoliko trenutaka otac odmaknuti stolac i ustati, jednim potezom ruke obrisati potres mozga sa čela pa krenuti prema izlazu iz restorana, a da će majka popraviti kosu, nemorno prebaciti šiške preko posljedica maloprijašnjeg sudara, te se ljeno ogledati oko sebe kao da su je na pameti tek more, sunce, luftmadraci, nasmiješiti se publici za stolovima, razvući svoj sjaj preko svih pladnjeva i šalica, tanjurića, zabljesnuti preko staklenih zidova, preko usijanog parkirališta, preko cijele obalne linije što vodi čak do Grčke, te će joj se preko usana zakotrljati dragulji.
I čekalo je.
I vjerovalo je. Još će se danas kupati.
A onda je otac zbilja ustao i prošao kroz vrata, zviždući. Zasukao je rukave košulje, pogurao auto prema benzinskoj crpki, natočio gorivo i namignuo u njihovom pravcu kao da vrijeme za smijeh tek sada zapravo stiže. Točno u trenutku kada će majici dati znak.
Da zgrabi sendviče dijete, te samo uvjereno prođe između stolova, prosipajući svoje drago kamenje svuda uokolo, podmetnući njegove isprušene oštrice svakom tko bi htio pratiti ili zaustaviti, izbjegavajući rupe, provalije ili procijepe, što se petljaju pod nogama dok stišće dijete te odbrojava sate koje trebaju da pregazi razdaljinu između restorana i suvozačkog sjedišta gdje on već čeka.
Upalio je motor. Kucka noktom po komadnoj ploči i dalje se znoji, ali uporno zvižduće, nešto vedro i nevezano u zastoj vremena, i zvižlukače sve dok...
Majka ne dohvati kvaku, prigne se i sjedne, namjesti dijete u krilu, izvuče pojas, a kazaljke se otkoče i tek će tada.
Pred njih istrčati ljubazna konobarica i dva čovjeka u kombinezonima benzinske pumpe, vičući i mašući rukama, prisiljeni da zažmire.
Pred njezinim smješkom što im blješti ravno u oči, odbija se od stakala i sigurnosnih kamera, dok...
Otac kreće unazad i uz škripu kotača zaokreće prema izlazu na cestu, odlučno, kao da zna što slijedi, kao da je sve ovo sam napisao, kao da je zbilja moguće stvarnost zamijeniti riječima, izvući fikciju na površinu svijeta i ukrasiti je čudima.
Izokrenuti poredak stvari, izvrnuti kompoziciju krajolika naopačke, izmiješati nebo s otocima i more s oblacima.
Pa jednu ženu i jedno dijete obojiti u plavo, posuti ih zlatom, biserima i draguljima kojih na jednom ima na bacanje, te napokon učiniti nešto veličanstveno, staviti točku, zaokrenuti volanom, dodati gas, a onda njima za ljubav poletjeti.
Slušali ste peti i posljednji ulomak radio romana Ivane Sajko, Ljubavni roman. Urednica Maja Gregl. Dramatizacija Dubravko Torjanac. Sudjelovali su Asija Jovanović i Franjo Kuhar. Glazbena urednica Franka Meštrović. Tonmajstor Miro Pijaca. Redatelj Dejan Šorak. Hrvatska radio televizija, odjel drama, 2017.